ukas tilbud og spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia, på syke.
I dag, Magnus, skal jeg starte Pia og syken litt uvanlig. Jeg skal nemlig begynne med litt statistikk.
Ok. Ok.
I fjor så var det 3000 færre som giftet seg. Altså I 2019 så var det 19.855 som giftet seg. I 2020 var det 16.151. Det jo kanskje ikke så rart I forhold til covid.
Nei.
Men det som overrasket meg litt, det var at både antall skilsmisser og separasjoner gikk litt ned.
Ja.
Fra 9600 skilsmisser til 9300, separasjoner fra 10400 til 10115. Ja. Og det tenker jeg må være et godt tegn da. Ja. Tror du det covid-relatert også?
Jeg aner ikke.
Nei, sant.
Men var det et store fall? Det hørtes ikke. Det var
liksom Nei, det er ikke store fall.
Nei, men hvis det skulle være reelle fall, altså, så må vi kanskje tenke at det covid-relatert da.
Ja.
Det vel den ene tingen I... Det skiller seg litt ut med 2020.
Ja, det gjør det.
Det var ikke mange andre ting som skilte seg ut med 2020.
Nei.
I større hvordan. Grad I hvert fall.
Men det dette betyr, uansett fall, det at I disse tallene så skjuler det seg, så håper jeg å si, bor det en del barn. Og jeg har lest et eller annet sted at det cirka 20 000 barn da, som blir rammet av skilsmisse og separasjon I året.
Ok.
Og med om det barn involvert, så blir det jo straks mye mer krevende. Altså disse barna, de kan bli ganske opprevet av sånne ting.
Mm.
Dette skal vi snakke om I dag. Vår gjest, hun valgte en ny retning på karrieren sin etter at hun var gjennom et brudd selv I 2003. Velkommen hit, Cecilie Hamm.
Takk skal du ha, Pia.
Du nå foreldreveileder og jobber for både barnevernet og konfliktrådet. Mm. Du driver med mekling, du foreldreveileder og...
Ja, og jeg driver også med familieråd i barnevernet. Da.
Ja.
Så, og du kan si at der treffer jeg jo foreldre I konflikt, både I meklingsrommet
ja.
Og når jeg koordinator for barnevernet.
Ja.
Så jeg ser dem fra litt forskjellige sider og vinkler.
Ja, ikke sant. Ja. Men for å spole tilbake til 2003 da, da hva var det som skjedde deg der?
Det som skjedde der var at jeg ble skilt, og...
Og hadde da barn?
Hadde to barn, og som var små. Og jeg kjente jo ikke så veldig mange andre som var skilt, så jeg var på veldig sånn i et nytt landskap, kan du si.
Mm.
Og måten jeg orienterte meg på da, det var jo ikke så mye Google og podcaster og YouTube som det nå.
Mm.
Jeg prøvde jo å observere og se meg rundt hvordan gjøres dette her, fordi det var egentlig ikke så mye tilgang til informasjon, vil jeg si.
Det var ikke så mye hjelp å få.
Nei, det var heller ikke så mye hjelp å få. Mm. Så du kan si det at etter mitt eget brudd, så satt jeg veldig sånn tilbake igjen og tenkte at det var veldig lite hjelp å få, Pia.
Ja.
og så var det at det som også skjedde med meg, det var at jeg litt tidligere noen år før så mistet jeg faren min. Og der var det sånn at jeg hadde barn I barnehage, og det skjedde en litt sånn rar episode. Det som skjedde var at jeg traff en ansatt I barnehagen I sommerferien, hvor jeg står der med barna mine, og så sier hun, hei, hvordan går det? Og så svarer jeg, ikke så bra. vi har akkurat mistet pappa, svarer jeg. Mm. For det hadde akkurat skjedd. Det var det mest naturlige svaret for meg å gi.
Mm.
Da responderte hun på og trodde at det var barna mine som hadde mistet pappaen sin.
Oh, ja.
Hun jobbet jo i barnas barnehage, så hun tok på seg oppdraget med å melde fra til barnehagen om at, at Marius Andreas far hadde dødd da i sommer.
Så hun spurte deg ikke om det? Dere nei, snakket ikke videre
nei,
om det?
Nei, det var liksom bare utvekslet den informasjonen, og hun tenkte, her må jeg varsle min arbeidsgiver hvis barna skal tilbake. Så de lagde jo et ordentlig apparat, for vi hadde jo sommerferie når dette skjedde.
Ja.
Så pappa døde 13. juli 2000, og da var det bare liksom... Når vi kom tilbake igjen etter sommerferien, så kom jo pappaen til barna og jeg, vi kom sammen for å levere barna, hvor på barnehage, de hadde jo fått helt sånn, de hadde jo, dette ble meg fortalt ettertid, at han lever, hadde de liksom ropt.
Og jeg trodde de tenkte at du allerede fått en ny mann.
Nei, de tenkte, for det var jo pappaen til Marius Andreas som kom, ikke sant? Så de så han som skulle være død, kom jo og leverte barna, så de bare fikk jo helt panikk i barnehagen. Han lever, hvorpå at jeg da sier til Kelly, som var den som jobbet på avdelingen med barna våre, da, sier at Kelly... Jeg har mistet pappa i sommerferien.
Mm.
Så svarer Kelly, ja, sånn skjer. Hvorpå jeg tenkte, sånn skjer? Jeg ble liksom ikke helt møtt etter det jeg hadde forventet.
Nei.
Nok om det var i 2000.
Mm.
Så når mannen min og jeg ble skilt, da det var jo i 2003, også en sommerferie. Og det var jo sånn at når de kom, da hadde de begynt på skolen, og da tok det faktisk noen år etter det igjen, at jeg, litt treg der, jeg koblet at, ok, sånn tar vi imot barnet hvis det mister pappaen sin. Det blir fullt beredskap i barnehagen.
Ja.
Og så var det det at, men vi hadde jo ikke engang sagt ifra på skolen, når Marius Andrea kom tilbake etter sommerferien, at vi har faktisk gått fra hverandre denne sommeren. Det var det vi brukte sommeren på.
Mm.
Og da ble det veldig sånn, sakte, men sikkert tydelig for meg at det er jo noe vi ikke... Altså, vi overser jo barna våre her på en annen måte.
For dere meldte ikke fra om det.
Nei,
da var det ikke noe beredskap.
Nei, da var det ikke noe beredskap, så jeg tenkte jo sånn etterpå klokskap at det var jo faktisk ingen som kunne møte Marius Andrea på en god måte på skolen den høsten der, fordi det var jo ikke det første som jeg tenkte på å melde ifra om den gangen da.
Nei.
Jeg må igjen si at det var jo i 2003, jeg vet at skole og barnehage er mye bedre på å oppfordre foreldre til å komme løpende og fortelle om at de nå har skilt seg.
Ja, men er det en sånn skam forbundet med dette å skille seg?
Jeg tror ikke det er noen som er gledelig liksom synger. Jeg tror det er fortsatt det, hos en god del.
For det er jo ikke en glede å miste noen til døden heller, men det forteller man da lettere om, altså.
Ja, jeg tenker det.
Tenker du også det, Magnus?
Ikke nødvendigvis, men at det kan være det.
Ja, det er vel mye mer naturlig å snakke om at en nær er død, enn at man ønsker å åpent dele om et forholdsbrudd.
Ja, fordi et forholdsbrudd, da er det kanskje, nå tenker jeg meg om, tenker jeg liksom høyt her, men da har man liksom mislykket på en eller annen måte. Kanskje det er derfor...
Mange vil kanskje føle det sånn.
Føler det sånn, ja.
Men jeg merket meg bare det du sa om at det har skjedd en endring fra 2003 til nå i skolen. Fordi jeg har jo skolebarn selv nå, og ble jo også... Jeg tenkte på det da du sa det du sa, at vi ble veldig, veldig klart informert ved skolestart om hva de ønsket å få av opplysninger om hjemmesituasjonen. Da var det sånne ting. Ikke bare hvis det skulle være brudd, men de var også interessert i å vite om konfliktforhold hjemme eller ting som skjer, som kan være frustrerende og gjøre livet til barnet mer stressende enn hva de er klar over. Da.
Mm.
Så de er veldig, det er tydelig at det har skjedd en endring der. Da.
Ja. Og det er bra, fordi det er, bare for å etablere, altså det er ofte en traumatisk opplevelse for barna når foreldrene går fra hverandre.
Mm.
Det er liksom der kjernen i denne samtalen er.
Mm.
Og hvordan skal vi gjøre det bedre for dem?
Mm.
Hvordan skal man gjøre det bedre for dem?
Ja.
Ja. Hva tenker du... er de sterkeste følelsene barna sliter med i en sånn situasjon? Spesielt da kanskje hvis det er en konfliktfylt skilsmisse, som det vel ofte kan være.
Mm. Og det jo veldig individuelt selvfølgelig, ut fra ja, hvert enkelt barn, hver enkelt samlivsbrudd vil alltid være forskjellig. Mm. Men jeg tenker at særlig både lojalitetskonflikt, altså når du snakker om brudd med konflikt, særlig lojalitetskonflikt mellom mamma og pappa, og også sorg og savn selvfølgelig. Mm. Men jeg tror det største, sånn, i ordskyen jeg får opp her nå, så tenker jeg at det lojalitetskonflikten når mamma og pappa krangler. Og så det jo det der at man ikke vil, at barna ikke ønsker å belaste foreldrene sine. De skjønner ofte at de nødt for å tilpasse seg dems konflikt. Ja. og det blir jo ikke plass til barna, tenker jeg. Altså, nei, jeg vil nok, altså, det jo mange følelser som kommer i barna, og selvsagt også savn. Mm. I det at man kanskje vant til å få god natt og klemme av både mamma og pappa, eller sånne ting. Og så det jo, ja.
Og kanskje også en uro, fordi det man trodde var konstant og trygt, plutselig ikke det.
Mm.
Og hva kan skje da, liksom, at man får en redsel rundt det?
Så kommer det an på alderen til barnet, ikke sant? Ja. De små, så skjønner de jo ikke hva som skjer, men de tar jo inn følelser og stemninger og så videre likevel. Mm. Så bare opp, altså en ting at barn tilpasser seg jo veldig mye, det vet vi jo, men allikevel så det noe med at jeg tenker at vi ikke orker å ta inn barnas smerte da, og at vi dermed ikke klarer å lage god nok rom for dem da, i forbindelse med samlivsbrud generelt, og særlig da når det konfliktfylt, som du sa, Pia.
Ja, men du sier at vi orker ikke å ta inn barnas smerte, betyr det at vi beskytter oss selv når vi da ikke gir barnet rom for å fortelle hva du føler?
Jeg tror at det mange ganger kan være det. At, det det ene, og det andre at mange foreldre, særlig konflikt, veldig slitne av sin egen konflikt. Mm. Altså sånn, de slitne, den har vært lenge som regel, når man kommer dit at man går fra hverandre.
Mm.
Og hvis man på en måte ikke klarer å lande konflikten, men i stedet har pågående konflikter om både hvordan gjør vi det med oppgjøret vårt her, mellom altså eiendeler, og hvordan var det bruddet? Var det veldig sterke, grove svik, eller var det ganske ryddige forhold? Det jo så veldig mange sånne type ting som avgjør veldig mye hvordan stemningen blir i begges nye hus, da.
Ja.
Mm. Mm.
Du sa i sted at du ser det fra forskjellige sider da, i barnevernet og konfliktrådet.
Mm.
Kan du beskrive forskjellen på de to situasjonene?
Ja, altså,
eller stemningen i de, jeg prøver å liksom komme inn i situasjoner du står i da, jevnlig.
Ja, for du kan si det at det som med konfliktrådet, dit kommer jo noen foreldre som ikke klarer å lande konflikten sin hos familievernet.
Mm.
For det jo dit foreldre sendes når de skal skilles, kommer de først til familievernet.
Og det, jeg holder på å si, det lovpålagt?
Det lovpålagt minst en time for å vise at ja, vi har fått en avtale på plass og rundt barna, for foreldre har jo, kan jo bestemme selv hvordan de vil løse samvær og sånn etter et brudd.
Mm.
Noe jeg synes er veldig fint, at vi har det sånn i Norge, i utgangspunktet.
Mm.
Men så det de som da ikke klarer det, så får du en del timer hos familievernet. Og så hvis de ikke klarer å komme til enighet der, så det veldig mange som da går skrittet til rettsapparatet vårt. Men så det noen som finner veien til konfliktrådet.
Ja.
Fordi jeg har leitet veldig siden 2003, det noe annet der ute da, som vi kan få hjelp av når vi ikke får det til?
Som steget før rettsapparatet?
Ja, for å unngå, fordi jeg personlig tenker at rettsapparatet ikke det beste stedet for å løse de sakene hvis man kan unngå det da.
Nei, men hva er det man slåss om mest? Hva det konfliktene går på?
Mye konflikter går jo om hvor barna skal bo mest. Det veldig mye snakk om overnattinger. Det får jo også økonomiske konsekvenser for begge foreldrene, hvor mange netter barna sover hos, ikke sant?
Okay. Mm.
Og det kan høres veldig sånn i Norge, sant, det rike landet vi bor i. Det som skjer når man, for veldig mange, men ikke alle, når man skiller lag, det at man får jo en generelt dårligere økonomi. med forbehold. Da. Men som regel er det jo sånn at man skal ha to boliger og to av mye mer, og i det hele tatt så får jo veldig mange mye dårligere økonomi. Mm. Og økonomi er jo en veldig viktig del av hverdagen til familien, sånn at det gjør veldig vondt for mange, og der også når du snakker om skam, der tenker jeg også at mange kjenner på skam, at man blander inn, ikke sant? Man vil nesten ikke inndrømme for seg selv, men det hører jo jeg i veldig mange, både i konfliktrådet og gjennom barnevernstjenesten, at det er jo klart at det er veldig vanskelig, og man skal dele kanskje etter 15 år, 20 år, ting og tang. Og det var den der i hytta da, som den ene hadde arvet, men den andre hadde innredet.
Pustet opp. Ja,
og så tenker mange, og da hører jeg veldig mange fagpersoner inn, særlig advokater og noen på familievernkontoret, kan de ikke ta seg sammen, det gjelder jo barna deres. Og da sier liksom hjertet mitt at de har det kjempevanskelig. De foreldrene, de gjør så godt de kan. De har en historie vi ikke kjenner til alle bitene i. Og de strever, og så får de det da ikke til.
Jeg har bare lyst til å sende ballen litt over til Magnus, fordi det Cecilie snakker om her, den skammen. Hvordan, altså, skammen over å ha mislykkes, skammen over å plutselig ha dårlig råd, kanskje andre ting, ja. Har du noen gode innspill til hvordan man kan møte den skammen?
Ja, det er jo realiteter som det er vanskelig å gjøre så veldig mye med, da.
Ja, men for det er egentlig, det er en sånn, for meg, jeg vet, jeg sliter med masse skam selv, ja, altså. Men det er en sånn unødvendig byrde å drasse på toppen av alt andre, da. Så gjør det ting så utrolig mye seire og tyngre.
Det kan nok sikkert være, som kan skje i mange sånne situasjoner, at mange av de følelsene som egentlig er skam, da, eller en veldig stor tapsopplevelse, bindes opp i konfliktfylte følelser overfor den andre, altså at det går ut i det.
Ja, det kommer ut som angrep.
At man prøver å avverge den følelsen av tape, skammen, ved å prøve å løse det i en sånn konflikt.
Ja.
Og da vil det jo selvfølgelig være vanskeligere å få til en god løsning hvis det man egentlig kjenner på er et unngåelig tap og vanskelige følelser knyttet til det. Så det er på ingen måte noen quick fix, men det er jo litt sånn å ta inn over seg realitetene, det som blir tapt i bruddet, det som ikke går an å glatte over på noen enkel måte, og ha det som et utgangspunkt da, for å arbeide med det videre.
Ja, ja. Og jeg tenker jo da at et viktig steg på veien der kan jo være, altså, selv om det kan være vanskelig å faktisk innrømme for seg selv at jeg sitter med skam, og den forpester luften mellom meg og min ekspartner. At det faktisk kan være en ting å gjøre da.
Det er jo anerkjenne kanskje da, altså, når man sitter og holder på. Ikke sant? Altså man kan jo ha mer sånn bittre følelser og hevnmotiver oppi det hele og sånn, da blir det jo vanskelig å få til noe i en sånn forhandling uansett. Men hvis det er mer det at man prøver å forsone seg med et veldig stort tap som man ikke helt klarer å bearbeide, så vil det jo være til stor hjelp om man klarer å snakke åpent om det etter bruddet sammen med den som man har gjennomgått bruddet med, for å liksom skjønne at vi blir ikke, ja. Det blir ikke lett på noen måte dette her, uansett.
Nei, men da kommer denne sårbarheten inn, da må man stille seg sårbar, og det også er jo kanskje noe av det mest skremmende vi mennesker gjør, jeg vet ikke. Hva slags tanke gjør du deg, Cecilie, når du hører det Magnus sier?
Nei, det Magnus sier, ikke sant, det der om, det der at man, det du sier det tap, altså jeg tenker det å bli forlatt, det er fryktelig, fryktelig vondt, og det å gå fra noen som du er også fryktelig, fryktelig vondt, og det å si liksom, la oss snakke litt om det og forsone oss med det, prøv på det, gjør det. Men altså sånn kunsten og historien viser jo at det er jo noe av det verste vi mennesker opplever. Kjærligheten er det største, og tap av den, uansett hvordan det måtte skje, er jo det noe av det verste vi opplever. Vi har, som du sa, vist oss sårbare, vi har åpnet oss opp og vist oss veldig sånn nakne for den andre, og plutselig så er man
avvist.
Ja, man er avvist, og plutselig er man i en konflikt som går over i en krig, en stille krig. Fordi den er jo ikke anerkjent noe sted, så det blir jo en slags sånn borgerkrig i leierne bortover mange steder. så det selvsagt ikke overalt, og noen samlingsbrud jo så bra for alle, særlig der det vold, og altså sånn hvor det endelig ble det ro, så det jo sånn mange fasetter av brudd da, men, men jeg tenker at det å liksom krangle med eksen sin på tredje året, da begynner alle rundt deg å bli ganske lei. Alle liksom, du ikke ferdig med henne nå? Så det jeg tenker at vi bør lage flere rom for det problematikken da, enn det vi har, og bruke de rommene familieråd og meklekonfliktrådet mye mer. Fordi du spurte meg i stad, Pia, og det som med familieråd da, de arbeider jo på en helt annen måte enn, og jeg tenker på det mye som gullstandarden i forhold til foreldre som går fra hverandre. Og grunnen til det at da setter familie og nettverk seg rundt bordet sammen, og så har man barn i midten. Så i stedet for å sette seg i en rettssal hvor barnet ikke der, men du har vært din advokat, som jeg har hørt rykter om, at kan finne på å si, hvis du litt uheldig, har vi noe på han, eller? ikke sant? Ja. Det er liksom startpunktet for, for rettssaken, og sier ikke at det gjelder så mange, men at hvis det utgangspunktet, mens i et familieråd, så... Så snakker man jo, blir enige om hva det vi egentlig skal finne en løsning på. Så involveres familie og nettverk. Noe som jo kommer veldig an på hva slags familie og nettverk man har, for da gjør man seg også sårbar. Men de foreldrene som sier ja til det, så kan det bli veldig fint for barn, og det kan være
at og ikke minst at barn blir involvert.
De blir involvert, de blir hørt, og de skal selvfølgelig ikke bestemme, for det skal jo de voksne gjøre. Så man må aldri blande og tro at fordi at man hører på barn, så da skal de bestemme, for det de voksne som må ta ansvar og bestemme i forhold til barna sine, til de er voksne, faktisk, selv om det deilig. Og da har jeg hørt advokater si at mange foreldre venter på at barna skal bli 12 år, så de kan bestemme. Fordi hvor de vil bo. Fordi da slipper jo de å ta den
avgjørelsen.
Og jeg skjønner jo tankegangen også, men det er veldig viktig at de voksne som har mest livserfaring
tar den børn.
Tar den byrden.
Byrden
heter det. Ja, helt enig.
Jeg tenker også på dette med å involvere barna. Det jo noe med at barn, hvis de blir holdt i mørket, så blir jo fantasiene deres mye verre, egentlig, enn realiteten kanskje er. Altså barn kan jo spinne av gårde i ganske langt ut i sine vonde fantasier.
Absolutt, veldig. Jeg er helt enig, og derfor er det jo viktig å forsøke å involvere barn hvis man klarer det på en eller annen form eller måte på en god måte, så de får informasjon. Du, det ikke deg. Det ikke deg. Du ikke alene, og det ikke din skyld. Det jo på en måte det vi skulle ønske at vi kunne virkelig få inn hos alle barn.
Ja. Men du, vi skal litt ut fra det vi begynte på, disse forskjellige situasjonene du står i. Du fortalte om konfliktrådet. Og der, hvor ofte vil du si at man kommer til enighet der?
Altså noen gang kan det å komme til enighet for eksempel bety for noen at de endelig skal gå fra hverandre også, da, bare så det er sagt. Så det, jeg har ikke noe tall på det, men du kan si at konflikter, og jeg vet ikke om dere kjenner så mye til hvordan de jobber med gjenopprettende prosesser fra før.
Jeg vet ingenting om det.
Nei, for det er det som at konfliktrådet, det ligger innunder justisdepartementet, og et gratis tilbud for alle i hele Norge. I alle fylker har vi et konfliktråd, og så det kanskje blitt markedsført litt som at det handler om kriminelle og så videre, men det snakk om å gjenopprettende prosesser, hvor man setter seg sammen og går bestemmer at dette vanskelig for oss, dette har vært fryktelig vanskelig for oss. Så det jo en frivillighet her da.
Dette gjelder alle typer situasjoner egentlig?
Absolutt, om du har nabokranger, eller om det er flaggstanger som skal bort, eller tre som skal ned, så har vi et konfliktråd i Norge, som har Nils Kristi, som var kriminolog og konfliktrådets far her. Og tanken jo at det jo mange andre kulturer, hvor det jo litt sånn grunnleggende menneskelig sette seg ned når man har en konflikt, hvordan gjør vi dette, og så vil man at de som det gjelder skal være de som har løsningen da. Og da det sånn at konfliktrådet som da har jobber etter en modell med gjenopprettende prosesser, man går tilbake til hva det som skjedde, og hva følte du da, hva tenkte du da, og så hva tenker du nå, og hvor vil du at det skal være fremover, og da tar man jo små ting av gangen da. Så, så ja. Da jobber man på den måten med mekler. Ja,
ja jeg, mm. jeg bare, nå, vi må komme oss tilbake ja. Til barna.
Enig.
ja. Barnevernet da, hva gjør du der? Hva din rolle
der? Det er jo tilrettelegger der også da. Mm. En upartisk tilrettelegger mm. som skal legge til rette for gode dialoger mellom de partene.
Mm.
Og da, å finne løsninger, at de blir enige om hva er det vi skal prøve å finne en løsning på.
Ja. Men hva gjør du da, din rolle i dette? Hva ser du? Hva opplever du når, når du sitter i disse mm. møtene eller disse situasjonene?
Det er litt morsomt at du sier det, fordi at jeg blir egentlig kastet ut i selve det fysiske møtet, så jobben min er i forkant å snakke med absolutt alle i familie og nettverk som foreldre og barn ønsker å invitere inn.
Mhm.
Og da deler jo, og da får jeg taushetsplikt, mm. og sånn at alt det de deler med meg, det sier jo ikke jeg til noen andre. Så min rolle er å egentlig å preppe dem før de skal treffes inn i rommet.
Ja.
Sånn at de, selv om det er mange andre typer konflikter, så er det dette med hvor skal Lisa bo mest, og så mm. skal hun besøke tante, og kan det være rom for bestemor.
Men er det mye følelser i disse møtene? Er du liksom terapeut?
Jeg er ikke terapeut, vil jeg si egentlig, selv om senest i dag var det en far som sa at dette ble jo rene terapi, men det er jo det med at man får lov å snakke om det som er vondt da, ikke sant? Mm, mm. Men jeg er ikke en terapeut, nei, jeg er en tilrettelegger.
Nei, jeg skjønner, men ja. Jeg vet at du ikke det er det, at titel liksom, mm. men at din jobb er litt sånn,
ja, altså, litt sånn terapeutisk. Det kan jo ha en terapeutisk virkning å få lov å snakke om noe som er vanskelig og vondt, og det er jo mm. det som jeg tenker at det er så bra med både familier og konfliktråd, at vi sier, nå skal dere få lov å gå inn i dette rommet, det er en nøytral møteplass, og snakke om det som dere synes er vanskelig, og dere skal få hjelp på veien av i barnevernet er det en saksbehandler og meg som er koordinator, og i konfliktrådet er det 1-2 meklere.
Mm.
Man får med seg en upartisk person som skal hjelpe til med å styre ordet, holde det til saken, og bruke jo disse spørsmålene, de gjenopprettende spørsmålene, og det å bruke spørsmålene som de foreldre ønsker å få svar på, da.
Ja, ja.
Hvis det ga noen mening.
Ja. Men jeg tenker på, altså, når du sier at du er jo opptatt av å verne barna mm. i dette, hvordan gjør du det?
I forhold til dette? Veldig ja, morsomt at du sier det. Jo, fordi at nei, altså sånn, alt dette som jeg snakker om nå handler om voksne. Altså sånn, det handler jo om å hjelpe de voksne så de skal bli gode for barna, og mm. forhåpentligvis få stemmen til barna litt mer fram.
Mm.
Sånn at så vidt jeg kjenner til tilbud rett mot barn,
mm.
det er på en måte hjertebarnet mitt og jeg jobber for å få for at vi skal få mange flere tilbud som er direkte rettet til barn, da.
Mm.
For familier, og det er jo som du kan si, vi har jo vært veldig opptatt av å få barnets stemme inn i rommet, og i dag måler vi jo hvor mange barn er hørt på familievernkontoret.
Ja.
Altså sånn stykkvis, hvor mange barn har du hørt nå? Ja, nå er vi oppe i snart 40%.
Mm.
Det er måten å måle på. Da kan du tenke deg hva slags kvalitet, det er ingen kvalitetsindikatorer.
Mm.
Det er bare, har dere hørt barn? Ja, fint, da har du krysset der. Da måler vi det og sender inn til FNs barnekonvensjon. Nå har vi hørt enda flere barn.
Mm.
Men jeg tenker på at helsesykepleierne på skolen har jo noen tilbud
mm.
til barn som har opplevd samlivsbrudd.
Mm.
Det er veldig tilfellig hvilken skole du går på, hvilken kommune du bor i,
mm.
om det er et sånt tilbud eller ikke.
Mm.
Så mitt hjertebarn er jo at vi må åpne en dør for alle barn i Norge som opplever brudd, gi dem noen tilbud,
mm.
sånn at de får muligheten til å få det rommet de også, som voksne, vi sier til voksne, dere kan komme til konflikter, og dere kan komme til familievernkontoret, og dere kan mm. komme til en psykolog eller en advokat.
Ja, ja, ja.
Mm.
Det er nesten ingen tilbud til barn i Norge som opplever samlivsbrudd. Det er jo min påstand, da.
Hva sa du? Det er ingen?
Det er nesten ingen tilbud direkte til barn. Barn. Nei. Hvis du har foreldre som får kreft eller noen dør, så er det sorggrupper på sykehus og sånn, men så mange barn, vet du, det blir jo veldig, veldig dyrt for det offentlige hvis de skulle åpne en dør for alle sammen.
Mm. Mm. Men hva er dine råd til foreldre som nå står i en konflikt, vurderer å skille seg, eller ligger i en skilsmisse, i en separasjon?
Nej, jag tänker att det att orka och se att det hvis det är vanskligt för dig så kan du gange det med ganska mycket och att det är vanskligt för barnet ditt. Alltså det och så skönna det. Syns du detta här är skipt? Gang det med 10 i förhåll till barnet ditt sin upplevelse av situationen för många tänker att de märker ju inte detta här eller det går fint med dem.
Mm.
Så för att anerkänna att det är vanskligt för dem.
Mm.
För att i det vi anerkänner att detta är ugrejt för de små. Så tror jag att vi närmar oss dem på en annan måte än hvis vi tänker det går fint. Det säger forskning säger det också.
Mm.
Så jag tänker att anerkänna att det är vanskligt för dem.
Mm.
Selv om jag skönjer att många känner på skyld och igen sorg och skam över att man påför barna smärta genom brudet sitt.
Mm.
Så tänker jag att liksom det att tillåta och anerkänna att det är ont för dem är liksom det kanske det allra viktigaste och så och vad gör vi då?
Mm.
Hur gör vi det då?
Mm. Är den värsta åldern för barn jag läste ett land att 12-13 år kan vara den värsta åldern för barn att uppleva en skilsmässa för de själv står på
identitets
ja. Vet du nog om det Magnus?
Nej, jag känner inte akkurat det talet som säger att det är värst runt den åldern, men jag känner många historier som är från man är runt den åldern, hvor man upplevde det som väldigt opprivende för det var en väldigt tuff tid.
Ja.
Och att det skedde i tillägg. Och att alla skilsmisser är ju inte lika, det är ju inte alltid de förlöper på den måten hvor det är konflikt i den graden. Du ser nog, du får ju ett selekterat utvalg av samlivsbrudd i ditt fang. Da. Men det är ju de man också hör om av personer som blivit vuxna och sliter bland annat med det ettertid.
Ja.
Att de stod i en väldigt vanskelig situation och så skedde detta gärna att det skedde plötsligt ett samlivsbrud som skedde väldigt väldigt plötsligt och överraskande.
För barnen i vart fall ja.
För barnen i vart fall.
Ja.
Mm. Att det var som om en eller annan trygghet. Den tryggheten som var att vara hemma i vart fall gjorde det livet uthålligt då i den vanskliga åldern.
Mm.
Eller gjorde livet inte uthållig men gjorde det vart och eller
vanskelig,
gjorde en mer robust i möte med de vanskliga tenårene.
Ja.
Och så när föräldrar då har så många känslor i sitt samlivsbrud bundet upp i konflikt att inte de klarar att snacka om det på någon vanlig måte.
Mm.
De barna skönjer att det är vanskligt för föräldrar men de får inte någon god information.
Mm.
Föräldrar som för exempel helt uppenbart har nog med sitt eget strev i känslolivet som säger som klistrar på sig ett smil och typiskt säger det ska gå bra bara mens de skönjer att att det koker på insidan och är bekymret för om det går bra med mamma egentligen eller
pappa. Ja. Men är rådet då och att de vuxna ska alltså hur mycket ska en vuxen involvera barnet i sitt eget känslosliv?
Mitt klara råd är att hvis du upplever att det är så vanskligt att du sliter med att sitta ner med barnet ditt och göra reda för vad det är som sker på en god måte att du hjälper barnet ditt att snacka med någon andra.
Ja.
Det bör vara den första du gör, tänker jag.
Ja. Ja. Men för
att jag skönjer att det är vanskligt för dig också, det är väldigt vanskligt för mig också.
Mm.
Och det är lite så att hvis du är i en så pressad situation att du inte har överskudd att trösta ditt eget barn så bör du få hjälp av det.
Mm.
Vi är ju vant till fra gammelt så jo, skal jo barn oppdra seg en landsby og da ville jo dette vært håndtert mens nå når det liksom små familier og lukkede rom og disse tingene skjer så trenger vi hjelp utenfra, helt åpenbart og da det ikke snakk om at man trenger en spesifikk fagperson, men en person som ikke bundet opp, har følelsene sine bundet opp i en konflikt og som kan hjelpe barnet til å bearbeide sine følelser da.
Men så det dette är det lov att fortelle si till barnet att jag är lei mig nå eller jag är sint eller alltså
helt uppenbart
ja. Helt uppenbart fordi, men och här är det detta försikt alltså detta att man inte ska sätta barnet i den lojalitetskonflikten alltså och vara sint jag är sint eller jag är sint på faren din fordi han är en drittsäck liksom alltså här är det någon gränser vi må man må.
Men det blev sagt där i sted, ikke sant, at de fanger opp stemninger, fanger opp at noe er galt uansett. Så den der sensuren som man prøver å utøve for å liksom at barnet ikke skal merke at noe er galt, det er en illusion at det skjer. Og så selvfølgelig så pakker man jo inn, man snakker til et barn, og vel vitende om at det er et barn, og til barn snakker man på en måte.
Mm.
Men det at man genuin, det opplever jo barn som godt. At man sier ja. At du har sikkert merket at mamma veldig opprørt om dagen, og det ikke noe, og det handler om dette og dette. Ja, for I stedet for at det vokser i barn, det, som ikke, det man ikke sier, det som ble sagt her da, at det vokser jo i fantasien, og blir til fantasimonstre.
For, og det er jo trygt dette, at barnet opplever at det som blir sagt stemmer overens med det barnet føler. Mm. Altså da er det en korrelasjon mellom, da blir verden trygg igjen på en eller annen
den
måte.
Den sammenhengen vil gjøre det vanskeligere å gi mindre næring til disse fantasiene.
Ikke sant, ikke sant. Ja, Cecilie, du skulle si noe.
Nei, jeg bare sitter og er enig i det dere sier, særlig det du sier om at det der å si til barnet sitt, liksom, det går helt fint, altså det går ikke. De har jo mastergrad på oss foreldre, de skanner oss jo hele tiden, sånn at vi må nok prøve til beste evne å komme med noe lurt da, om at nå har jeg det ikke noe bra. Mm. Og tenker jeg det der å bare anerkjenne den, ja, igjen da, sorgen som det er når familien går i stykker, uansett hvilken måte det skjer på, så er på en måte hele samfunnet vårt egentlig sånn tufta på at vi trenger hverandre, og det når man har valgt en partner da, og fått barn, ikke sant, så er det jo, man kan snakke om ja, det er mislykka, det gikk i stykker, familien gikk i stykker, og så er det jo noen som tenker, å, den gikk også i stykker, og det gjorde alle de andre, og altså sånn, det er veldig forskjellig hvordan vi takler og dealer med det, men det er den trygge plattformen vår, er jo familien vår. Og hvis vi ikke da skal få lov til å si til barna våre at vi er lei oss, da får vi, kan vi jo aldri si det, tenker jeg.
Nei.
Men det er jo grenser for alt, vi skal jo ikke ha barna våre som terapeuten vår.
Nei.
Da er jeg enda med, vet du hva pappa sa i går, det er jo ikke det.
Nei.
Men på en måte prøve å finne som alt annet i livet, liksom prøve på å finne på en gyllen middelvei om å gi nok informasjon, men ikke alt, men ikke overflod av informasjon heller.
Har du noen tips til så på å si steforeldre?
Ja, det har jeg.
Ja.
Ja, det å gå veldig rolig fram. Og på en måte ta det med ro. Altså sånn, hvis det er snakk om barn inne i bildet, så bruk lang tid. For jeg tenker at hvis du har funnet en ny partner med barn, som du forhåpentligvis skal være sammen med lenge, så har du god tid. Og hvis du ikke har god tid, og du ikke skal være sammen lenge, så hopp over det prosjektet med å involvere veldig mye i barnet.
Ja.
Altså sånn, det er det jo at noen tar plassen ved siden av mamma eller pappa, det er ikke ukomplisert for et barn.
Nei.
Stort sett. Selvsagt. Og så kan det bli kjempefint etter hvert. For veldig mange barn og veldig mange voksne. Men å ta det med ro i hvert fall, og ta det et rolig tempo, og ikke være veldig ivrig med å bli den nye mammaen eller pappaen i hvert fall. Man kunne jo egentlig sagt veldig, veldig mye rundt det, men jeg tror kanskje det er i hvert fall nummer én da.
Hvis du, når du ser tilbake på det du var igjennom i 2003 i ditt brudd, med den erfaringen du sitter med i dag, hva ville du gjort annerledes? Hva ville du sagt til den kvinnen, den 20 år nesten yngre kvinnen da, som du var da?
Godt spørsmål det. Du kan si at da ville jeg sagt at jeg skulle ha gått på et fortsatt foreldrekurs, som er noe av det beste som er laget for skilte foreldre.
Fortsatt foreldrekurs?
Ja.
Ja.
Og det er det familievernet som eier det fortsatt foreldrekursopplegget. Og det er utviklet av Modum Bad, og deretter gitt til familievernet, som dessverre har litt få plasser, og det er på dagtid mellom 10 og 2. Og grunnen til at jeg sier det, fordi at det er et veldig, veldig flott kurs, som foreldre får lære om hva de står i, og liksom hele den prosessen fra bruddprosessen, og hvordan man på en måte gjennom faser kan forsøke å arbeide seg fram til forsoning og tilgivelse, og det å i andre enden bli to stykker som samarbeider litt sånn kollegialt om barna sine. Så det er et fantastisk bra kurs som er gratis i familievernet, men dessverre litt lite tilbytt da, per i dag.
Ja, så det tilbudet burde utvides.
Ja, så, fordi det er jo ikke noen sånn quick fix på det egentlig, så det, også, det bunner jo da i kunnskap rundt det man står i, ikke sant?
Ja, for det er selvfølgelig, det har jeg selvfølgelig ikke tenkt på, det er jo en ny, altså det er en ny situasjon, hvordan skulle voksne mennesker vite hvordan man skal oppføre seg, altså hva man står i egentlig?
Det er det, det var egentlig, når jeg hører meg si det, så er det det.
Rett og slett ja, en ny, helt ny situasjon som man må lære.
Man må lære liksom hvor man hen I det der med kart og terreng og alt der blitt nytt. Mm. ikke noe stemmer lenger.
Mm.
Og så kan jeg ikke få skryt I nok av fortsatt foreldreprogrammet som utviklet og laget av masse fagpersoner I Norge.
Mm.
Og... og eies av Bufetat nå da.
Ja.
Mm. Mm. Familievernet.
Mm. Det andre ting du ville sagt til deg selv den gangen? Det også noe med å gi altså, hva si, trøst til de som kanskje sitter og hører på nå, som ikke ser land.
Mm. Ja. Altså det også, og I hvert fall å si det at det er veldig, veldig Altså det å stå I en skilsmisse og et samlivsbrudd, og du har barn, det tøffe saker. Det ikke... Jeg synes det underkommunisert I samfunnet vårt, hvertfall, hvor heftig det for de aller fleste av oss som har gått gjennom det.
Mm.
Sånn at det å forsøke å ta flest gode valg I den prosessen, hvor man har det så vondt, Og det å vite at man på forskjellige stadier, fordi at ofte har jo den ene parten bestemt seg lenge før den andre for å gå ut av et forhold.
Mm.
Når den ene har kommet dit at den vil gå, så får den nesten den andre beskjed om det.
Mm.
Mange sier til meg at jeg trodde vi bare sleit litt, ja. Og særlig nå da, jeg trodde bare det var litt korona pluss litt slitasje. Mm. Jeg visste ikke at hun ville gå, liksom. Mm. Sånn at jeg visste ikke at vi var der, så de får jo ofte sjokk. Når den andre spasserer ut, kanskje med en ny, som står og venter på utsiden, så sitter den andre igjen. Sånn at det å forstå det at den forelskelsen en av partene I når du I ditt mørkeste mørke, den går over sånn som alle de andre forelskelsene gjør, og da kan det godt være at det du som forelsket, når den forelskelsen går over, at man prøver å skjønne det at hvis du har det veldig, veldig vondt nå, så varer ikke det for evig, men at det kan ta tid, og at at det heftig, så det blir om å gjøre å ta best mulig vare på seg, da, og sine, mens det som vondest.
Ja, det som Elling sa, allting går over I noe annet.
Sant, I noe annet, nettopp.
ja. Veldig bra. Det noe du, eller du, Magnus, har lyst til å føye til på slutten? Her? Som dere tenker viktig å få sagt til foreldre som foran, midt I, eller rett etter et brudd?
Prøv å finne noen gode, altså velg og samtalepartner med omhu. Vær litt opps på hvem du velger å på en måte sparre med I bruddet ditt. Det den bittreste kompisen du har på laget, liksom? Det dere to som skal sitte og drikke
og sammen? Fyre hverandre opp?
Og legge pinner på bålet? Eller har du noen andre gode krefter rundt deg som du tenker kan være lurt å bruke litt som sparringspartner akkurat når det gjelder brudd og barn?
Mm. Prøv å tenke litt langsiktig, altså ikke bare fyre opp og få de der gode hevntankene, følelsene, men...
De kommer man sikkert til å ha I periode, men spørsmålet hva gjør du med dem? Skal du kose deg med dem og la dem få vokse og gro, eller skal du tenke at dem også der, men det ikke dem jeg har tenkt til å gi mest næring her, da?
Bare gjenta det med barna, at hvis man ikke klarer å håndtere det selv, at man tenker at man ikke feiler under teppet og tenker at det går sikkert bra, men at man da tenker at da må noen andre gjøre det.
Mm.
Eller da må man få hjelp til å hjelpe barnet.
Ja.
For det alltid noe som må håndteres da.
Ja, og da legge sin egen skam eventuelt til side. Eventuelle skammen, og sette barnet foran sin egen skam.
Og jeg tror det der greiene med at noen benekter barnet, eller ikke ser barnets smerte I skilsmissen, fordi det vanskelig, du nevnte dette med at at det kan være vanskelig å ta inn over seg barnets smerte. Det kan være så vanskelig at man rett og slett benekter det, og tenker at nei, men hun smiler, altså det går bra, eller dette tror jeg hun tåler, eller noe sånt, og det I hvert fall aldri lurt.
Nei.
Og I forlengelse av det da, så kanskje å si det at den landsbyen, vi må være den landsbyen for hverandres barn.
Mm.
Og veldig gjerne det offentlige åpne opp. Altså jeg skulle ønske at du fikk en sånn julekalender med 24 luker som spratt opp med ulike tilbud. Da. Mm. Ikke sant? Det lov å drømme, selv om det veldig langt ifra det vi lever i dag. Men at vi skjønner at vi har alle et ansvar for å legge noen ekstra armer og gi noen ekstra gode klemmer og så lytte litt ekstra og trøste litt mer til de barna vi har. Altså det kan være naboen, det kan være tantebarn eller hva det måtte være.
Helt enig.
Mm.
Ja.
Veldig bra. Veldig bra. Cecilie Hamm, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk invitasjon.
Denne podcasten produsert av Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.